Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem je dneska antropoložka a pohřební průvodkyně Adriana Kábová. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobré ráno všem.
Mladá, sympatická blondýnka s krásným úsměvem. Jak se člověk stane antropologem, to je mi celkem jasné. A jak se mladá žena jako vy stane pohřební průvodkyní?
Já jsem se pohřební průvodkyní stala na základě vlastní zkušenosti. A to zkušenosti s tím, že mi zemřelo moje první dítě, moje první miminko. A musela jsem tudíž dojít do pohřební služby a řešit tam objednání pohřbu. A nebyla jsem s těmi službami spokojená. A vlastně to prostředí jsem si sama pro sebe vyhodnotila jako velmi nepodporující. A vlastně jsem si připadala, jako kdybych cestovala časem.
A do jakých let jste docestovala? Do 70. třeba?
Asi tak. Já už jsem to potom zpětně pochopila, že ta paní, která tam pracovala, pravděpodobně nikdy nebo neřešila tak moc často to, že by tam chodily maminky, kterým právě zemřelo maličké miminko. Takže už jsem pochopila, proč jednala tak, jak jednala. Nicméně já jsem s těmi službami byla velmi nespokojená a hrozně dlouho mi to potom trvalo to zpracovat. Protože to rozloučení s tím miminkem prostě neproběhlo tak, jak bych si představovala. Ten rituál nedoběhl.
Omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči a nemusíte mi to říkat, jestli ano? Nechcete. Miminko bylo nedonošené?
Ano, ano. Miminko se narodilo ve 24. týdnu, vlastně v 6. měsíci těhotenství.
No a oni mi nedovolí moje dítě pohřbít?
Ano, samozřejmě to mi jako dovolili, ale to prostředí, kde já jsem si ten pohřeb sjednávala, tak nebylo prostě podporující. Ten pohřeb samozřejmě jako mi dovolili, pohřbení jako takové, dovolili by mi i pohřeb, ale vy se nacházíte ve stavu jako šoku. V momentě, kdy vám to dítě zemře, tak já bych hrozně jako ocenila, kdyby mi v tu chvíli někdo chytil za ruku a řekl mi, Adriano, podívej se, teď máš možnosti takovéhle, ty lhůty jsou takové a takové, protože na všechno máte 96 hodin od úmrtí toho miminka na vybrání si pohřební služby, kde musíte jako sjednat si ten obřad nebo ten pohřeb. A děláte během toho spoustu rozhodnutí, která nejdou vzít zpět. A mě to dítě umíralo poprvé a nevěděla jsem, co je pro mě dobré, co pro mě není dobré. Zároveň měla jsem kolem sebe svou úžasnou rodinu a přátelé. Ale ani oni mi neuměli v tomhle to moc poradit, protože vlastně v mém okolí žádné miminko nezemřelo a tu zkušenost neměli. Takže chtěli mi na jednu stranu chránit a uchránit mi i třeba toho pohledu na to zemřelé dítě. A pro mě tam ale nedoběhlo to rozloučení tak, jak bych potřebovala. A na základě toho jsem si potom říkala, dobře, tak já buď tady můžu sedět a můžu lamentovat nad tím, co se všechno stalo špatně, a nebo můžu ty věci se snažit jako začít měnit tady v Čechách.
Takže pracujete jako pohřební průvodkyně.
Takže pracuji jako pohřební průvodkyně.
Vy jste ale vystudovaná antropoložka. Hodně se pohybujete v oblasti Indonésie, Madagaskaru a tak dále. Tam jste určitě ty rituály viděla taky. Mm-hmm. Není to asi nic, co by bylo přenositelné do České republiky, ale možná nějaká myšlenka, která tam zazní, může mít lecos, co by nám mohlo o nás něco říct.
Určitě. Já jsem jezdila na antropologické výzkumy hlavně na ostrov Sumba ve východní Indonésii, kde jsem se nevěnovala přímo tomu tématu pohřebnictví a pohřbům jako takovým, ale to téma si mě tam našlo. Samo si mě našlo, protože přestože antropologie se od svých začátků samozřejmě vyvinula a dneska antropologickými metodami můžete zkoumat prostě naši současnou společnost. Dělají se výzkumy v nemocnicích, ve všech institucích, vlastně by šel udělat antropologický výzkum třeba i v rozhlase, ale...
Přijďte tady, to bude obzvlášť zajímavé.
Pardon. Ale na té Sumbě měli zafixovanou tu představu antropologa z těch úplných počátků, tudíž mi přisuzovali to, že já jsem tam přijela opravdu zkoumat jako ty tradice a to úplně nejtradičnější, co tam jako můžu najít a co existuje. Takže byť mé téma bylo jiné a chtěla jsem se soustředit na jiné věci, tak tím mi přátelé nebo ti lidé, s kterými jsem se tam jako často setkávala, tak mě připsali tu úlohu, že já musím jako chodit na ty pohřby, já musím chodit na svatby, měla bych bydlet v co nejtradičnější vesnici, kde jsou jako podle nich nejzachovalejší ty tradice. A mě to ze začátku hrozně frustrovalo, protože jsem si říkala, fajn, je to milý, ráda se půjdu na tady ty události podívat, ale mě to ubírá jako ten čas, který bych chtěla věnovat tomu svému tématu. Ale postupem času jsem zjistila, že to je skvělé, že to je ideální, protože na těch pohřbech indonéských se minimálně jeden den, ale i tři dny a více, někdy i týden, sedí, klábosí, sejde se tam ohromné množství lidí, pije se čaj, káva, podává se jídlo a já jsem nemohla najít vlastně ideálnější podmínky pro ten svůj výzkum.
Já jste to prostě všechno jako pohromadě.
Ano, měla jsem to všechno pohromadě, ale jak jste se ptala na to, co si tam lze vzít jako z tématu smrti, tak asi to, že ta smrt prostupuje vlastně ten život, jo? Že vy se tam s tím setkáváte s tématem umírání na každém kroku, jednak to je mnohem více teda zaštítěné tím náboženstvím. Tam tady je křesťanství i náboženství Marapu, taková jako lokální animistická víra. A oni věří, že vy se tou smrtí vydáváte na cestu a vydáváte se na cestu do říše předků. A z té říše předků ale vy stále ovlivňujete to, co se děje na zemi a ovlivňujete to, co se děje ve vaší rodině. Takže nikdo to nebere jako nějakou velkou tragédii. A ta smrt je součástí života i proto, že často ti zemřelí zůstávají doma několik dní, týdnů, ale můžou zůstávat i několik let, než se pohřbí.
Teď jste asi viděla moje vytřeštěné oči. Dny, týdny bych ještě pochopila. Několik let, to je jako... Já vím, že když děda byl s námi živý několik let, tak ale jak to dělají?
Oni v podstatě to člověka jako mumifikují vlastně, nebo napustí formalínem. A on je, jako děje se to samé i na ostrově Sulawesi třeba, kde kam jsem taky hodně jezdila. A beru to tak, že to je prostě součást toho života, že dědeček tady s nimi žil a tak s nimi jako žije do toho pohřbu. Oni totiž často ty pohřby jsou jako opravdu velkolepé a musí na ně sehnat ohromné množství peněz. Protože se na ty velké pohřby se zvou opravdu až stovky lidí a vy je musíte několik dní hostit. A rituálně se přitom zabíjejí bůvoly, kteří jsou hrozně drazí. Nebo záleží, jakého bůvola přivedete na ten pohřeb, ale mohou dosahovat jako ty nejdražší až jako do třeba 100 000 korun.
Adriana Kábová je antropoložka, taky pohřební průvodkyně. Momentálně se pohybujeme na pohřbech v Indonésii, které jsou dlouhé, klábosí se, pije se. Baví se nějakým způsobem o neboštíkovi? Jakým způsobem vlastně se oni ve finále rozloučí s tím člověkem?
Oni ho vlastně oni to pojímají jako cestu, na kterou ho vyprovází. Takže to opravdu začíná tím, že celý ten obřad začíná tím, že se obětují ty bůvoly, že se po jednom, a já jsem byla na pohřbě, kde se obětovalo až třeba 12 bůvolů a tam ještě bylo zajímavé to, že já jsem si myslela, když jsem šla na ten první pohřeb, tak tady jsem absolvovala přednášky, metody a techniky terénního výzkumu. Měla jsem takovou tu ideu, jak já si tam sednu někde jako do koutku a budu si to jako pozorovat, zapisovat. A to se samozřejmě jako rozplynulo hned u prvního pohřbu, na který jsem přišla, kdy já jsem, protože jsem samozřejmě jako fyzicky vypadala jinak než ostatní, takže všem došlo, že jako jsem cizinka, takže jsem byla posazena úplně do první řady před všechny ty bůvoly na takovou plastovou židli do toho prostranství, kde se ty bůvoly zabíjely. A opravdu to byl jako až jako jak to popsat, jako že na vás jako stříká i jako krev z těch bůvolů. Zabíjí se teda ty bůvoly, kteří se potom porcují hned na místě a ty bůvoly, to maso se rozdává všem podle statutu a podle toho, do jaké skupiny a v jakém vztahu jste jako vůbec k tomu zemřelému byla. A pak se zabíjí ještě jeden kůň, který toho zemřelého, on s tou jeho duší jede jako na tom koni do té říše předků.
Když jste jim, Adriano, říkala, jak se dějí pohřby u nás, protože podle mě se na to museli ptát, tak co na to říkali?
Myslím, že to vůbec jako nebyli schopni zpracovat, protože oni se samozřejmě s cizinci i s turisty setkávají taky, protože pro turisty ty pohřby jsou zajímavé a přicházejí na ně, ale oni už tam vidí, že jak ty turisté reagují. Jak reagují na to, když se třeba jenom zabíjí zvíře, protože třeba u některých obřadů se zabíjí i psy. A to opravdu pro ty turisty je jako nepřijatelné, takže se stává to, že utíkají opravdu z těch pohřbů nebo tam pláčou a oni vidí ty reakce. Oni, tam je často jazyková bariéra, takže oni si navzájem nerozumí, ale vidí ty reakce. A když se jako rozneslo, že já se s nimi domluvím indonésky, tak se chodili jako ptát na tyhle věci mě, takže já jsem se stala takovým jako neplánovaným mluvčí všech jako Evropanů a Američanů asi.
No dobře, a na co se vás nejvíc ptal?
No, ptali se mi, proč to je, jako jestli u nás nezabijeme ty zvířata. A já jsem říkala, no, jako, a ptali se, a vy jako nejíte maso, nebo jak zabijíte zvířata? A já jsem říkala, ano, zabijíme zvířata, zabijíme, ale není to vidět. V naší společnosti to je jako úplně, jako, to jsem jim teda neříkala, jak moc je to vytěsněno, ale že to není vidět. A oni se jako nad tím hrozně pozastavovali a ptali se, jak to není vidět, a vy jako na pohřbu jako nejíte maso? A já jsem říkala, jíme. Většinou jako u nás na pohřbu se jde potom na hostinu, ale to maso nepřipravujeme my. Většinou se objednává třeba nějaké opravdu jídlo v restauraci. A jim to vůbec nešlo do hlavy, jako kdo to tedy připravuje, jak to, že to není vidět. A už ani jako v té debatě nepokračovali, kroutili nad tím hlavou a běželi to jako oznámit někomu dalšímu, že jako... U nás se jako nevídá to, že by se jako zabíjela zvířata, a to jsme ani jako nerozebírali ještě to, jaké téma je smrt v naší společnosti vůbec a co se děje na našich českých pohřbech.
Vy jste pohřební průvodkyně, protože to chcete trošičku změnit, tedy tohleto chápání, protože sama jste, když vlastně umřel váš chlapeček, tak jste zažila spoustu situací, které by se daly označit asi jako i bizarní.
Jo. A myslím, že do jedné z těch bizarních situací patří i to, že když jsem přišla do pohřební služby, tak se mi hned ptali, a kde máte obleček do rakve. A to moje miminko mělo asi 30 cm a mě to vlastně vůbec jako v tu chvíli nenapadlo, že bych měla něco přinést. A ta paní mi říkala, tak zítra tady jako musíte do určité hodiny ten obleček přinést, tak běžte někam něco koupit. A já si pamatuju ten zážitek, kdy vy jste jako ve stavu opravdu jako fyzické i psychické nepohody a jdete do toho nákupního střediska a všechny ty oblečky byly hrozně velký, jo? Že ta konfekční velikost samozřejmě začíná na dvojnásobku, takže jsem se i ptala paní prodavačky, jestli třeba nemá něco menšího. A ona mi říkala, nebojte, to děťátko vaše do toho doroste. A to vím, že jako byla jedna z věcí. Ano, tam už jsme jako začínali té slzy. A já jsem říkal, tak v duchu říkala, jo, tak já na to musím jít od lesa, já musím jít do hračkářství. A šla jsem do hračkářství, kde už jsem se jako sama i přes ty slzy začala smát, protože stojíte tam, teče vám mlíko, před váma jsou jako oblečky jenom Harryho Pottera, Spidermana a tak dál, a já už jsem si jako, fakt jsem si přišla jako v nějakým absurdním románu a říkala jsem si, no tak já tady koupím takovýhle obleček, pak ho někdo v tu rakev v tom krematoriu jako otevře a tam bude malý želva ninja třeba. A jenom jsem chtěla říct, že dneska už bych všem rodičům, kterým jako třeba zemře dítě, tak bych jim doporučila na všechno tady to se vykašlat a třeba vzít doma jenom dečku nebo i nějaký jako zavinovačku, a pokud ta maminka třeba na to má sílu, nebo oba rodiče můžou tu dečku pokreslit, můžou na ní něco vyšít. Jako není, dneska už bych se vůbec tady těmi absurdními jako pokyny neřídila.
Adriano, já vás poslouchám, mám trošku slzy v očích. A zároveň je to vlastně takové zvláštně komické. Říkám si, vy jste to perfektně zpracovala. Protože jste schopná to vyprávět, jste schopná použít ten svůj příběh i jako pohřební průvodkyně. Jak jste to dokázala? Pomohl vám někdo?
Jo, já jsem měla určitě dvě kamarádky, které mi byly jako velkou oporou, které jsem věděla, že kdykoliv na mě jde ta hrozná tíha, která na vás prostě průběhem celého toho truchlení padá, tak že na ty se můžu jako vždycky obrátit. Takže to byla skvělá podpora. A mě velmi pomohla, kromě i podpory teda celé rodiny, tak mi pomohla i psychoterapie. Že jsem docházela jako psycholožce vlastně celý rok po úmrtí mého syna. A u mě to ještě bylo specifické tím, že můj partner je tedy cizinec a v jeho kultuře se o zemřelých miminkách nesmí mluvit. Takže my, když jsme odcházeli z porodnice, tak on mi řekl, hele, pro mě to tady skončilo. A já už prostě o tom nikdy mluvit nebudu. A to si myslím, že to pro mě jako bylo taky těžký tohle, že doma to vlastně bylo jako trošku tabu. Takže mě ta terapie hodně pomohla i v tom, že já jsem tam mohla ze sebe schodit všechno, co se mi jako honilo hlavou.
Kolik máte dětí teď?
Já mám teda toho zemřelého Timmyho, pak mám jednoho živého, ba velmi živého chlapečka.
A další je na cestě.
A další na cestě, ano.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Na Radiožurnálu mluvím s antropoložkou a taky s pohřební průvodkyní Adrianou Kábovou. Pojďme se bavit o truchlení. My to máme většinou, takže bychom rádi, aby po pohřbu prostě to netrvalo úplně dlouho, abychom se mohli vrátit do toho života, ale v nějakou chvíli nás to jako dožene. Je nějaká doba truchlení, která je vědecky dokázaná, že vlastně to takhle má být a že je to normální, když se mi po 8-9 měsících prostě pořád stýská, takže to nedokážu překonat.
Já si myslím, že je to absolutně normální, protože to truchlení nejde urychlit. Na nás se často lidi obrací a ptají se, tak jak teď na to, aby to truchlení bylo co nejrychlejší, ale to jako neurychlíte. To je proces, který zvlášť teda ještě u těch miminek, dětí, tak se říká, že trvá minimálně 13 měsíců. Minimálně. A to mluvíme o zdravém truchlení.
A podle vaší zkušenosti bylo to 13 měsíců?
Jo, ten rok vlastně to určitě, ten první rok bych řekla, že byl nejtěžší. A já vím, že jsem, když mi to miminko zemřelo, tak jsem někde dostala nějakou brožurku, kde jsem si o tom přečetla. A kde jsem četla přesně, jak ten žal a ta největší bolest, jak to chodí jako v různých fázích. A může se jako vracet, když ji nejméně čekáte. A tu brožurku já jsem četla opravdu asi po 14 dnech a já jsem si říkala, jako tohle mě se týkat nebude. Že jsem opravdu předpokládala ten lineární vývoj toho, že mě už bude jako líp a líp. A to se opravdu jako nestalo. že ty výkyvy... Mně bylo vlastně asi úplně nejhůř půl roku po úmrtí toho syna. A ono to může souviset i s tím, co se vám v průběhu toho roku děje. Může na vás působit spousta věcí, ať už jako počasí nebo i různé spouštěče, které potkáte někde na ulici. A to si myslím, že není nesouvisí jenom z miminky, ale i pokud vám zemřel někdo blízký, jako dospělý, tak potkáte něco, co vám tu situaci připomene.
Takže se musí vystřídat vlastně všechny roční doby, všechny svátky?
Jo, myslím si, že jo, že je určitě dobré nechat si ten čas, kdy prožíváte třeba první Vánoce a první Vánoce bez toho zemřelého, prožíváte jeho první narozeniny, vaše narozeniny, to, že vlastně všechny ty události, kdy jste předpokládali, že ten zemřelý jako s vámi ještě bude a on tam najednou není. A ono se to nezdá, ale ty zvláště ty čísla, ty termíny, data, opravdu jako dokáží člověka poslat hrozně dolů.
No, pro vás to muselo být teda extrémně těžké, když vlastně manžel řekl, protože je jiné národnosti, jiné filozofie vlastně životní. Já už se o tom nebudu bavit a najednou první narozeniny, první Vánoce. A vy jste se o tom fakt nebavili? Nebo jste přišla a řekla jste, hele, já o tom musím mluvit. Nezlob se, vaše tradice je takováhle, ale prostě já to potřebuji někomu říct.
Jo, my jsme asi našli potom nějaký kompromis, kdy to vlastně nešlo se tomu jako vyhnout úplně, jo. Takže a já jsem samozřejmě, na mě to přicházelo jako doma to, že třeba jsem potkala nějaký ten spouštěč venku a ještě to zvládnete donést tu emoci domů, ale doma to jako vypukne, jo, že třeba fakt si musíte sednout a já jsem se snažila k tomu přistupovat tak, že opravdu se jako zamyslet nad tím, co to tělo prožívá a proč, a nechat tomu ten volný průchod. Takže fakt jsem třeba zrušila všechny plány další, které jsem na ten den měla. Sedla jsem si, poslouchala jsem to svoje tělo, zapisovala jsem si to, což mi jako hodně pomáhalo psát. Někomu pomáhá třeba malovat, kreslit a tak mě pomáhalo jako vypsat se z toho. Takže já jsem si musela v duchu jako analyzovat tu emoci, co jí vzbudilo, a nějaký jako zpracovat. A ty slzičky tam jako samozřejmě u toho byly, a byly ale často úlevné. A to samozřejmě ten partner také jako viděl a registroval, takže občas mi třeba jako přinesl vodu a tak, ale nějaký, že jsem se i snažila jako dostat do jeho nitra, a to on opravdu tam má jako stopku, a vlastně i celá jeho rodina.
Já tady pořád zdůrazňuji, že jste pohřební průvodkyně. Já nechci, aby to vypadalo úplně morbidně, ale ten pohřeb se dá přece udělat tak, že se na to rozloučení těšíte. Protože se na něm třeba taky podílíte trošičku nějakým způsobem. Já mám štěstí, že jsem byla na takových obřadech, kde jsme se loučili, a loučili jsme se prostě důstojně a vlastně jsme byli spolu. Jak to děláte vy?
My to děláme tak, že když už mluvíme tady o tom obřadu, my jsme samozřejmě často s lidmi v kontaktu ještě předtím, než ten člověk zemře, a nebo před tím obřadem, a kdy tam je potřeba ještě před tím obřadem hlavně dodávat informace, které toho člověka hrozně moc uklidní. Že ví, co se teď děje, na co má nárok, na co nemá nárok a jaké další kroky budou následovat. A potom spolu s tou rodinou připravujeme obřad a snažíme se připravovat takový obřad, který má za cíl jako té rodině pomoct. To znamená, že je opravdu bereme do hry, a začíná se tedy místem, protože to se možná málo ví, ale obřad samozřejmě jako nemusí být jenom ve smuteční síni nebo v kostele, a může být kdekoliv chcete.
Takže třeba když byl zemřelý milovníkem fotbalu, může to být na fotbalovém hřišti?
Ano, měli jsme už takový obřad, který se dělal na fotbalovém stadionu v Brně. A může to být, často pomáháme té rodině vybírat místo, které nějak souviselo s tím zemřelým. Takže ať už je to louka, les, někde u vody, to je, většinou jsou taky moc hezká rozloučení. A jsou to nejčastěji teda místa venku u nás. A nebo to mohou být i místa vevnitř, ale pořád v souvislosti s tím člověkem. Takže jsme dělali i třeba obřad v galerii, do které ten člověk moc rád chodil. A tak to je to místo. A pak se soustředíme s tou rodinou na to, co se na tom obřadu bude
dít.
A jak vlastně můžeme ty lidi zapojit, ty truchlící. A začínáme ještě před tím, že plánujeme společně řeč, která se tam čte. A to tak, že se sejdeme s celou tou rodinou, to většinou probíhá online, a sedíme s celou tou rodinou minimálně hodinu, většinou teda mnohem více, kdy ta rodina na toho zemřelého vzpomíná, vypráví nám o něm, a my si všechno zapisujeme, a pak z toho se píšeme takovou velkou řeč, kterou ta rodina samozřejmě do ní může ještě zasahovat, upravovat, a spolupracujeme na tom. A tahle ta řeč se tam čte, buď ji čteme my, nebo někdo z rodiny.
Mají lidé sílu? Zvládnou to?
Mají, ale my je v tomto úplně do toho nenutíme, nebo je v tom tolik nepodporujeme, protože si myslíme, že ten obřad, že oni jsou tam od toho, aby truchlili a aby se jako mohli úplně jako ponořit do toho truchlení. Ale samozřejmě ten prostor jim taky dáváme, takže poté, co se pronese ta řeč, tak vždycky vyzýváme lidi, kteří třeba nestihli něco doříct během toho života, aby nebo nechtěli, nemohli z nějakého důvodu, a aby ten prostor dostali.
A máme tu odvahu?
Máme.
Máme tu odvahu říct prostě kamaráde, promiň, nebo chtěl jsem ti ještě říct, že?
Mnoho lidí má, stoupne si tam a opravdu jako řekne před všemi těmi lidmi, co jim ještě leží na srdci.
To musí být docela silné momenty, ne?
Ano. Ale je tam, my často zapracováváme i tu variantu pro lidi, kteří nechtějí takhle veřejně vystupovat, a oni, domluvíme se vždycky na tom předem, ale mohou psát třeba vzkazy na papíry, které se tam potom jako spálí v takové obřadní nádobě, a nebo pokud jsme u vody, tak se můžou psát vzkazy na lodičky, které se po té vodě potom posílají. Někdy píšeme vzkazy taky na balónky, které se vypouštějí do vzduchu. Na to moc rádi spolupracují i děti, které, i když třeba neumí psát, tak tam nakreslí nějaký obrázek, pomáhají ostatním s tím vypouštěním balónku. A my ostatně děti na těch obřadech velmi vítáme, protože si myslíme, že se mají být nám jako partnery v tom dialogu o smrti a samozřejmě v té míře, kterou unesou. A takže dokážeme ty obřady jako přizpůsobit i dětem. A potom ale, když ten obřad skončí, tak my rozhodně neodcházíme, protože si uvědomujeme to, že je to jedinečný moment, že se tam setkávají lidi, kteří už se třeba nikdy ani potkat nemusí. Jo, že to můžou být jako kolegové z práce, s rodinou, takže to necháváme opravdu doznít a časově na nikoho netlačíme a necháváme prostě tu mimořádnost toho okamžiku pro ty truchlící.
Adriana Kábová je antropoložka, antropologii vystudovala, za svůj druhý domov považuje jihovýchodní Asii, má blízký vztah taky k Madagaskaru. Je pohřební průvodkyní, takže se vrátíme zpátky vlastně k tomu, co děláte. Probírali jsme truchlení, probírali jsme vlastně to celé rozloučení a probírali jsme i to, že se to musí nějakým způsobem nechat doznít. Mhm. Je ještě něco, co bychom měli zlepšit na rozloučení a teďka, když se to děje takovým tím úplně běžným, standardním způsobem, tak je to škoda, protože nám něco uniká?
Možná úplně první věc, kterou bych zmínila ještě u těch obřadů nebo u toho rozdílu s klasickou pohřební službou, tak tam je to ještě komunikace, protože obvykle vy musíte se rozhodnout hned na místě, co chcete, tam podepíšete nějaké papíry a tak to prostě bude. A u nás je to trošku jinak v tom, že komunikujeme s těmi pozůstalými úplně od začátku a můžou kdykoliv cokoliv změnit. Protože já, jak jsem říkala, mám nejčastěji na starosti rodiče, kterým zemřelo miminko nebo starší dítě a úplně chápeme to, že ty lidi napadají myšlenky třeba v 11 večer. A komunikujeme s nimi třeba i po WhatsAppu, po e-mailu, po SMS-kách, všechno, co samozřejmě někdy taky spíme, ale odpovídáme jako co nejrychleji.
Pardon, a je to pro ně úleva, když vlastně jim zemřelo miminko těsně před narozením nebo prostě během porodu a oni s vámi komunikují a vy jim řeknete, já mám ale stejnou zkušenost jako vy.
Říkáte jim to? Říkám jim to a myslím, že možná i z toho důvodu se pak na mě obrací ještě s dalšími otázkami, ale obrací se rozhodně lidi i na kolegy, nejde jenom o miminka, ale i o ty dospělé, protože vás třeba napadne malá myšlenka, která ale během toho večera třeba hlodá a to je třeba i otázka toho, a co ono se teda teď děje, jako kde je teď to tělo, co se děje teď v tom krematoriu. A nebudete volat jako na pevnou linku do pohřební služby a ptát se na to, protože nevím, jestli by vám vůbec někdo jako byl schopen tohle zodpovědět. A u nás vím, že párkrát se to stalo, že se s touto otázkou na nás rodiny obrátili, že by ráno chtěli přijet ještě do toho krematoria a třeba toho dědečka vidět. A vím, že kolega se jich tenkrát ptal a říkal, a jak to je, vy jste jako něco jste si nedořekli, potřebujete opravdu ještě se rozloučit a ještě toho dědečka jako fyzicky vidět, anebo je to, že v to krematorium třeba nemáte takovou důvěru. A oni byli ještě v jiném městě a oni říkali, no nemáme tu důvěru. My bychom to jako chtěli vidět, co se tam děje. A kolega se ptal, dobře a pomůže vám, když já tam půjdu a natočím celý ten proces, od úpravy těla, teda toho zesnulého, až po opravdu jako vlastně doprovození, až jako k té peci. A oni říkali, jo, to by nám vlastně jako hrozně pomohlo. A já vím, že to pro některé posluchače může znít až morbidně, ale já sama, jako když jsem tuhle zkušenost měla a samotnou mi to hlodalo, jako co se s tím tělem vlastně teď děje, kde je, chová se k němu někdo jako důstojně nebo nedůstojně, tak já bych tam tu úlevu měla hrozně velkou taky.
Adriana Kábová, pohřební průvodkyně dneska host Radiožurnálu. Věřím, že kdo nás teď poslouchá, tak bude možná přemýšlet trochu jinak, protože věřím i tomu, že jsme zažili pohřby prostě s patetickými profesionálními řečníky, které už bychom neradi zažili znovu. Kdybyste teď měla jednu větu nebo dvě věty říct na závěr našeho rozhovoru o tom, co děláte a proč je to důležité. Co byste řekla?
Já bych řekla, že pohřební rituál nebo rituál toho rozloučení je hrozně důležitý a máme ho tady s námi od pravěku. A myslím, že i proto je důležité, aby ho lidi nepřeskakovali. Máme v Čechách, jsme mistři v pohřbívání bez obřadu. A myslím, že to je škoda, protože to opravdu může lidem způsobit mnoho komplikací. Tak to je jedna věc. A druhá věc, která mě připadá zásadní a kterou mi kdysi řekl lékař, který pečoval o to moje miminko, které pak zemřelo, a já jsem se s ním bavila o průběhu toho, co jsem já zažila v pohřební službě, a on mi říká, ale paní Kábová, vždyť všechno, co pohřební zákon nezakazuje, tak je vlastně dovoleno. A tahle ta věta ve mně odstartovala spoustu věcí, že jsem se jako začala zajímat, co vlastně všechno je možné a jaké alternativy tady dneska máme.
Antropoložka Adriana Kábová, dneska můj host. Děkuju za skvělou návštěvu, báječný rozhovor a ať se vám a hlavně vašemu budoucímu miminku daří.
Moc vám děkuju za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.